เวลาพอสมควรนะอย่าเพิ่งลืมตานะนั่งหลับตาก่อนมีชายผู้มีอายุสูงเธอก็อยู่ตะกลางนาพื้นนาเนี่ยมันเป็นตารางคล้ายๆว่าดินมันแตกในแหงน้ำสักหยดหนึ่งแม้เธอจะทานลงไปก็ยังไม่มีเธอไม่ลุกไปจากที่นั่งที่เธอนั่งบนก้อนดินที่มันเป็นตารางแตกร้าวไปทั่วคันทั่วท้องนาที่เธอเคยมีข้าวเธอก้มลงไปดูดินแล้วเธอก็น้ำตาร่วงเธอได้แต่ละท้อจิตใจของเธอว่าชีวิตของเธอมีวันนี้หรือวันที่ไม่มีโอกาสได้เห็นพื้นนาผืนนี้มีต้นข้าวขึ้นสักต้นเดียวตลอดระยะเวลาที่เธอจำความได้สมัยปู่ย่าตาชวดมาพื้นนาผืนนี้ไม่เคยห่างเหินวันหนึ่งถึงแม้จะมีการแตกร้าวของดินก็ยังมีน้ำมาชโลมลงไปในช่วงเวลาอันใกล้ไม่นานนักเธอก็พอที่จะมีโอกาสเอาไถลงไปไถดินหว่านกล้าปลูกข้าวแล้วก็จะได้เห็นผืนนาผืนนี้ของเธอเขียวขจีสวยงามเธอนึกภาพเธอจำได้ว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากคือมีความสุขที่ได้เห็นต้นข้าวมันขึ้นเธอตั้งถ้าที่จะรอวันคืนที่ข้าวต้นนี้มันเจริญเติบโตงอกงามตอนสมัยเด็กๆเคยจำได้ว่าพ่อของเธอบอกให้เธอไปช่วยไล่นกกาและสัตว์ทั้งหลายที่จะคอยมากินต้นมอต้นอ่อนๆเธอก็จะวิ่งไล่นกไล่สัตว์ทั้งหลายที่จะมากินข้าวอ่อนๆด้วยความสุขแล้วก็สนุกสนานตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าได้ไล่นกแล้วก็มีความสุขไล่สัตว์ทั้งหลายพอเธอโตขึ้นมาได้มีโอกาสเป็นเจ้าของนาเองเธอก็รู้ว่าการที่ไล่ให้นกไม่มาเกาะกินต้นไม้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ยี่เยี่ยมอย่างหนึ่งของเธอเพราะเธอจะได้เห็นข้าวของเธอในกำลังงอกงามขึ้นเขียวไปทั่วท้องนาสุดหูสุดตายามนี้เป็นยามที่เกิดปิติมีความยินดียินดีที่ข้าวมันขึ้นแต่ข้าวยังไม่ถึงเวลาตั้งท้องแค่ข้าวมันขึ้นเขียวเต็มท้องนาเธอก็มีความปิติยินดีมากคอยเฝ้ารอด้วยความทนุถนอมว่าวันหนึ่งข้าวที่เธอปลูกไว้ในนาเนี่ยจะให้ผลออกมาแล้วเธอก็ยังจำได้ว่าข้าวที่เธอได้เคยปลูกมามันก็จะขึ้นออกรวงสีเขียวเต็มท้องไร่ท้องนาของเธอยังเห็นยายของเธอนั้นเที่ยวชวนเธอมาเก็บเม็ดข้าวเอาไปทำข้าวยาขูมแล้วก็เอาไปถวายพระแล้วเธอก็ยังจำต่อได้ว่าเมื่อข้าวมันตกรวงที่เหลืองอาลามวันนั้นเธอจะเห็นหมู่ญาติมิตรของเธอหลายคนมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วเมื่อข้าวหมดไปในท้องนาแล้วเธอใจของเธอก็จะใจเธอหายที่ใจเธอหายคือภาวนาในจิตว่าการเริ่มต้นที่จะต้องปลูกข้าวครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วในอีกไม่นานข้างหน้าถึงจะมีเมล็ดข้าวที่ได้เกี่ยวมาแล้ว แล้วก็เก็บไว้ในยุ้งข้าวยังเห็นเม็ดข้าวอยู่แต่ไม่ชุ่มชื่นใจเท่ากับยามที่ข้าวมันกำลังขึ้นมาใหม่ๆไม่งอกงามเธอคิดไปนึกถึงไปน้ำตาเธอก็ร่วงแปะไปในพื้นดินที่มันแตกลายแห้งจนพื้นดินตรงนั้นมันฉ่ำไปด้วยน้ำตาของเธอเธอบอกว่าชีวิตของเธอไม่มีอะไรจะเหลือเคยได้ทำเคยบุกบั่นทำด้วยน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยยากลำบากเพียงใดก็ยังได้ข้าวได้เห็นข้าวได้เห็นต้นข้าวก็ยังมีความสุขสดชื่นบ้างแต่มาคราวนี้แม้แต่น้ำที่จะโปรยลงมาจากท้องฟ้าที่จะหวังว่าเราจะได้หว่านข้าวลงไปได้เห็นต้นข้าวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีเสียแล้วเธอเสียใจมากภรรยาของเธอปลอบประโลมเธอด้วยความพูดนานาประการอย่างไรเธอก็ไม่เคยคลายความเศร้าหมองในใจเธอเลยจนเช้าวันหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ปลงผมคือวันขึ้น15ค่ำเป็นวันพระท่านทุดงมาแต่ไกลผ่านมาตามคันนาที่เธอเป็นเจ้าของพระทุดงท่านก็มองไปแต่พื้นนาที่แตกไปแหงแม้แต่น้ำก็ไม่มีให้ได้ชาวนาได้ทำท่านก็พิจารณาว่าชีวิตของเราสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีความหมายเมื่อก่อนหน้านี้พื้นนาพื้นนี้คงมีความหมายกับชายชราผู้นี้มากที่พื้นนาพื้นนี้ยังอุดมไปด้วยน้ำมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ยังสามารถที่จะทำให้ต้นข้าวมากมายได้ขึ้นงอกงามทำให้เธอนั้นชุ่มชื่นใจไประยะหนึ่งพื้นแผ่นดินผืนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเรากับชีวิตของคนที่เป็นชาวนาวันหนึ่งชาวนาก็ต้องตายเราก็ต้องตายจากความเป็นมนุษย์กิจทั้งหลายที่เราเฝ้าเพียรทำมาไม่ว่าจะเป็นที่ชุ่มชื่นใจหรือไม่ก็ตามจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนจบลงก็ไม่มีอะไรเหลือท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราควรจะเอาคำพูดของเราอย่างนี้ไปปลอบประโลมจิตใจของชายชราผู้นี้จะดีไหมในความเป็นพระผู้มีจิตทรงในปฏิสัมภิทาญาณพอกำหนดใจว่าดีไหมคำตอบภายในใจก็บอกว่าเปล่าประโยชน์กับการกล่าวของเราจะไม่ยังให้ใจของชาวนาผู้นี้สิ้นทุกข์หรือมีความเข้าใจเช่นเราที่กำลังเห็นอยู่ได้เลยท่านก็ถามใจของท่านว่าเพราะเหตุอะไรเล่าชาวนาผู้นี้จะไม่สามารถยังความเข้าใจเช่นเดียวกับที่เราเข้าใจตอนนี้คำตอบในใจก็ผุดขึ้นมาว่าชาวนาผู้นี้จะต้องเห็นความเศร้าโศกอย่างนี้จนน้ำตาของเธอท่วมพื้นนาเป็นวงกว้างสุดหูสุดตานั่นแหละชาวนาผู้นี้จึงจะฟังคำพูดของเราด้วยความเข้าใจแล้วจึงจะเกิดความหยุดยั้งจิตไม่ให้เกิดความเศร้าหมองได้พระภิกษุสงฆ์ผู้นี้ท่านก็รู้สึกถึงความสลดหดหู่ของมนุษย์ทั้งหลายประดุจดังข้าวที่ถูกหว่านลงไปตามกลางนาที่ขึ้นแล้วก็ตายพอขึ้นได้ออกผลลงมีความประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วก็ตายขึ้นแล้วก็ตายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของผู้ที่เป็นชาวนาเพียงแต่ว่าชาวนาไม่มีวันสิ้นทุกข์อีกนานเมื่อท่านเดินผ่านไปชาวนาที่ก้มหน้าลงไปในดินก็หันมามองท่าน แล้วก็มองกลับไปพื้นดินใหม่ร้องไห้ไม่ได้สนใจสมณะไม่ได้สนใจว่าสมณะสามารถจะพึงเป็นที่พึ่งช่วยเหลือให้เธอนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในจิตใจเธอกลับพึ่งน้ำตาของเธอที่หลั่งลงไปในพื้นดินที่มันชุ่มฉ่ำเฉพาะหน้าของเธออยู่อย่างนั้นด้วยความรู้สึกสะเทือนใจในสิ่งที่เธอได้เห็นในวันนี้พระภิกษุสงฆ์ก็เดินรับสายตาไปชาวนาผู้นี้ก็รู้สึกถึงน้ำตาเนี่ยมันเหือดแห้งคือไม่มีน้ำตาจะไหลเธอก็เอามือมาปาดเช็ดน้ำตาเธอแล้วหันกลับไปมองพระภิกษุเพิ่งจะนึกได้ว่าทำไมเราไม่ถามทำไมเราไม่ขอความช่วยเหลือจากพระท่านผู้เจริญผู้นี้เขาก็ถามใจเขาก็ได้คำตอบในใจของเขาว่าเพราะเขาเป็นคนที่ยังหมกมุ่นอยู่กับความหวังยังมีตัณหายังมีความอยากที่จะให้สิ่งนี้มันมีแต่มันไม่มีดังใจที่ปรารถนายังคอยหวังคอยมองคอยดูคอยสะเทือนจิตใจอยู่เช่นนี้แม้กระทั่งพระภิกษุผู้นี้จะผ่านมาสู่เราเราก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรจากท่านเลยแม้จะสะดุดใจคิดสักนิดนึงก็ไม่มีเขาก็เลยกล่าวในใจเขาว่าเขาคงเป็นผู้มีบาปเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเขลาคงจะต้องเวียนว่ายอยู่ในผืนนาผืนนี้ดินแบบนี้อีกนานเท่านานเขาว่าอย่างนั้นเธอก็กลับขึ้นไปสู่เรือนของเธอนอนอย่างตายอดตายอยากอดอยากไม่อยากจะกินนั้นแต่อาบน้ำสักหยดเธอก็รู้สึกว่าน้ำถึงตกลงไปในท้องของเราก็เปล่าประโยชน์ถ้าตกลงไปพื้นนาของเรายังมีประโยชน์แก่เราเธอว่าอย่างนั้นภรรยาจะพยายามเอาน้ำมาให้ทานเธอก็ปฏิเสธเราไม่ทานน้ำจนเธอไม่สามารถจะทนทุกขเวทนาที่เสียดแทงเธอได้เธอก็ตายจากความพอเธอตายจากความเป็นคนไปเธอก็เกิดเป็นปูนาอยู่ในนาขุดหลุมลงไปในนาลึกๆๆเพื่อไปหาน้ำเธอก็เพียรพยายามที่จะขุดเธอไม่รู้หรอกว่าทำไมเธอจึงอยากจะขุดกลุยดินขึ้นไปธรรมดาของปูน่ะมันไม่มีลึกเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องเจอน้ำแต่นี่มันจะขุดลงไปลึกๆเป็นเมตรก็ขุดลงไปที่เราพยายามที่จะขุดดินขึ้นมาขุดดินขึ้นมาทำอยู่อย่างเนี้ยไม่เลิกไม่ลาเธอมองเห็นถึงใจของเธอเนี่ยที่เที่ยวพยายามจะกุยดินขึ้นมาด้วยความทุกขเวทนาหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมเธอพยายามทำเพื่ออะไรทำไมจะทำไปทำไมจะกุยดินมันขึ้นมาทำไมเธอตอบตัวเธอไม่ได้เธอทำอยู่อย่างนี้จนเธอตายจากความเป็นปูและเธอก็ยังไม่ทันได้เกิดเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่ตามนาพื้นนั้นเที่ยวดูนาของคนอื่นเขาแต่เวลามันผ่านไปหลายสิบปีมาแล้วพื้นดินผืนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปมีข้าวมีน้ำมีอะไรจะมีอะไรเธอกลับกลายเป็นสัมภเวสีเดินไปเดินมาอยู่แถวกลางนาอยากจะเจ็บข้าวก็ไม่ใช่ของเธออยากจะชื่นชมต้นข้าวมันก็ไม่ใช่ต้นข้าวที่เธอปลูกทุกอย่างที่เธอเห็น ธอจำได้ว่ามีต้นข้าวขึ้นในผืนนาของเธอนาของเธอมันมีข้าวที่งดงามเธอมีความสุขกับเคยมีข้าวแต่ตอนนี้ความจำของเธอมีความจำก็เหมือนไม่มีความหมายคือไม่มีความจำไปก็ไม่ทำให้เธอมีได้รับประโยชน์แห่งการที่ได้เห็นต้นข้าวที่มันขึ้นมาเขียวขจีมีก็เหมือนไม่มีเธอร้องไห้เธอนั่งอยู่ตรงไอ้โคกนามจะมีโคกและมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเรียกต้นมะเดื่อนั่งโคนต้นมะเดื่อร้องไห้เธอเสียใจว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่สร้างความสุขให้กับเธอแล้วสิ่งเพราะมันไม่ใช่ของเธอแต่นาผืนนี้จำได้ว่าเป็นนาของเธอและจิตก็จำได้ว่าการที่เธอได้มีเห็นข้าวมันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มขึ้นมาเขียวอ่อนๆจนเริ่มมีงามงอกงามก็โดยธรรมดาของมันเธอมีความสุขไปตามลำดับจนข้าวมันออกเม็ดนะออกข้าวออกลงเธอก็จะมีความสุขชุ่มชื่นใจกับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เธอจ้องมองดูเธอก็มองดูตั้งแต่มันขึ้นเล็กๆจนมันขึ้นมาเป็นต้นกล้าสูงใหญ่จนมันออกรวงจนมันเหลืองอร่ามแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาตัดคือญาติพี่น้องของเธอเนี่ยลูกหลานเธอนั่นแหละก็ตัดเกี่ยวไปจนนาก็โล่งเตี้ยนเตียนเหลือจะตอกก่อข้าวตอข้าวเธอถามใจของเธอว่าทำไมเมื่อก่อนเรารู้สึกถึงความพอใจและการที่ได้เห็นต้นข้าววันนี้เขาก็ได้เห็นต้นข้าวเหมือนอย่างที่เคยเห็นแต่กลับร้องไห้เธอร้องอยู่อย่างนั้นน่ะร้องจนน้ำตาของเธอไหลออกมาแฉะพื้นดินตรงหน้าโคกเธอก็จะมีเทวดาที่ท่านอยู่ต้นมะเดื่อท่านเห็นแล้วก็แปลกใจก็เลยมาถามเธอว่าเธอร้องไห้ทำไมเธอผู้เป็นสัมภเวสีก็ตอบเทวดาองค์นั้นว่าก้าวกับผมรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นข้าวหรือนาผืนนี้อีกแล้วเสียใจมากทรมานจิตใจเหลือเกินระหว่างนี้เมื่อไหร่ผมจะได้กลับไปเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ปลูกข้าวขึ้นมาใหม่เทวดาฟังแล้วก็สลดใจโอ้หนออุปทานคือการยึดมั่นหมายมั่นของจิตดวงใดก็ตามทีมันช่างพาให้จิตดวงนั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นที่ยึดที่มั่นอยู่อย่างนั้นไม่ถอดถอนไม่ว่าเราจะพูดคำใดก็คงไม่สามารถจะช่วยให้ใจของเธอหลุดจากอุปทานนี้ไปได้เลยเธอคิดว่าเมื่อเราช่วยไม่ได้เราไปถามผู้รู้ดีไหมเผื่อว่าผู้รู้จะสามารถตอบให้เราได้ทราบนำมาบอกแก่เธอเทวดาท่านว่างั้นนะท่านก็เลยขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเข้าเฝ้าท่านผู้เป็นใหญ่คือท่านปู่ท่านพระอินทร์สมัยนั้นนะท่านพระอินทร์ก็กราบเรียนเรื่องราวที่ได้พบได้เห็นให้ท่านพระอินทร์ได้ฟังท่านพระอินทร์ก็กล่าวว่าแม้เราเองก็ไม่สามารถจะตอบในสิ่งที่ท่านต้องการคำตอบไปสู่ชายผู้มีทุกขเวทนานั้นได้อย่างแจ่มแจ้งรออีกนิดเถอะใกล้เวลาที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดที่เทวสภาเดี๋ยวเวลานั้นท่านพึงไปถามองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดเวลาผ่านไปก็ชั่วอึดใจเดียวไม่นานนักก็จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงมาจากพระนิพพาน แสงสว่างจ้าพุ่งเป็นลำทรงเสด็จมาท่ามกลางหมู่เทวดานางฟ้าทั้งหลายที่เทวสภาอย่างนั้นทรงประทับอยู่ในบุษบกที่งดงามมากเหมือนดังแก้วประดับไปด้วยอัญมณีที่มีค่าแพรวอย่างนั้นเมื่อทรงเสด็จประทับแล้วก็ทรงจ้องมองเทวดาองค์นั้นแหละที่จะใคร่อยากทราบถึงอุปทานของสัมภเวสีผู้นั้นเพื่ออยากจะช่วยทรงจัดเรียกเทวดาองค์นั้นเข้ามาใกล้ๆและทูลถามแล้วก็ตรัสถามว่าเธอมีความข้องใจอะไรหรือเทวดาผู้นั้นก็เล่าเรื่องราวที่เขาประสบมาให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ก็ทรงตรัสว่าแม้เราจะกล่าวแห่งเหตุของอุปทานให้ชายผู้นั้นผู้เป็นสัมภเวสีฟังก็ไม่อาจจะต้านทานความหมกมุ่นในใจของเธอให้สิ้นไปได้ตัดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์นั้นก็ตรัสถามพระองค์ต่อไปว่าไม่มีสิ่งใดพึงช่วยให้ผู้นี้ได้หลุดพ้นเลยหรือพระพุทธเจ้าค่ะทรงตรัสว่าการเวลาเท่านั้นแหละลูกจะพึงเป็นผู้สอนให้เขาได้เห็นเหตุแห่งความทุกข์จากการยึดมั่นหมายมั่นเองเมื่อถึงเวลาพร้อมเขาก็จะได้รู้ด้วยตัวของเขาเองเทวดาท่านก็กราบแล้วก็ถอยห่างออกไปองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่เทวดานางฟ้าทั้งหลายมากันเยอะมากพระพุทธเจ้าองค์ที่ทรงประทับอยู่ในบนบุษบกองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระวรกายใหญ่โตองค์ใหญ่มากไม่ใช่รูปร่างเพียวๆนะมีเนื้อเต็มองค์ใหญ่หน้าพระพักอิ่มอย่างนั้นนะทรงมีพระนามว่าเสด็จพระพุทธจีบังกรในการละครั้งนั้นทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่เหล่าเทวดาทั้งหลายว่าการยึดมั่นหมายมั่นในสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราจะเป็นโทษนำพาให้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่กับความทุกข์ยาวนานไม่รู้จักจบจักสิ้นแม้อุปทานนั้นเล่าถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการเบียดเบียนจิตใจแห่งตนเทวดาทั้งหลายท่านก็ยกมือสาธุทรงจัดแสดงพระธรรมเทศนาไม่ได้ยาวนักแล้วก็ทรงเสด็จกลับเทวดาต่างองค์ก็ต่างกลับเทวดาองค์นี้ท่านก็กลับไปท่านก็ไปเห็นสัมภเวสีผู้นั้นก็ยังนั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละยังไม่เลิกร้องเลยเทวดาองค์นั้นก็เลยเข้าไปปลอบว่าวันหนึ่งเบื้องหน้าท่านพึงรู้ได้ตนเองว่าสิ่งที่ท่านกำลังเป็นอยู่เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่หากวันนี้ท่านจะพึงจะเสียใจไปสักแค่ไหนในวันเบื้องหน้าท่านคงไม่มีโอกาสเสียใจมันอีกระหว่างนี้เธอเข้าใจไหมล่ะไม่มีโอกาสเสียใจมันอีกให้เข้าใจก็วันนี้เธอต้องเสียใจร้องไห้วันหน้าเธอก็ยังเสียใจอีกเสียใจจนมีวันหนึ่งวันหนึ่งเธอจะไม่มีโอกาสเสียใจมันอีกแต่คงไม่ใช่วันนี้ก็ปล่อยให้สัมภเวสีร้องไห้ไปจนเวลาผ่านไปยาวนานแค่ไหนก็ไม่ทราบเธ เธอก็คงจะขี้เกียจร้องไห้ของเธอแหละเดินไปที่บ้านของเธอเดินไปเดินมารอบๆบ้านเธอบังเอิญหลานของหลานหลานของหลานเป็นหลานแล้วก็มาออกลูกออกลูกก็จะมีหลานแล้วก็ไปอีกสามหลานสามชั่วโคตรของหลานนั่นกำลังจะตั้งครรภ์เธอก็วนเวียนอยู่รอบๆบ้านสุดท้ายมีอะไรอะไรก็ไม่รู้มันเป็นแรงดูดปื๊ดเข้าไปมันวูบเดียวนะเข้าท้องอยู่นาอยู่มาไม่นานเมื่อครบกำหนดคลอดเธอก็คลอดออกมาเป็นชายคลอดออกมาเป็นชายได้นะตอนแพ้ท้องเธออยากจะกินแต่ดินอย่างเดียวดินแห้งเธอก็ไม่กินจะกินดินเปียกดินขุยปูดินที่ปูมันขุดขุยขึ้นมาเปียกๆถ้าแม่ไม่ได้กินแม่ก็จะอ้วกอาเจียนนั่นไงอยากจะกินแต่ดินขุยปูดินขุยปูจนสามีก็จะไปหาเอาดินขุยปูมาให้เมียกินแก้แพ้ท้องอย่างนั้นพอเธอคลอดออกมาแล้วเธอก็เป็นปกติจนโตเมื่อเริ่มวัยโตขึ้นเดินได้วิ่งได้เธอก็จะวิ่งไปดูแต่พื้นดินจิตใจมันจดจ่ออยู่กับพื้นดินไม่อยากให้พื้นดินแห้งคราวใดที่เห็นพื้นดินมันแห้งเธอจะเสียใจมากโดยไม่มีสาเหตุเธอจะนั่งร้องไห้กับพื้นดินเมื่อมันแห้งแล้ววันไหนพื้นดินมันเปียกชุ่มชื่นใจเธอจะเอาต้นไม้มาปลูกเม็ดข้าวมาปลูกหรือจะคอยเฝ้าดูเม็ดข้าวมันขึ้นมาจะมันงอกงามขึ้นมาแล้วจะดีใจมีความสุขมากเป็นอย่างนี้จนเธอโตแล้วก็ได้ช่วยงานบิดามารดาของเธอปลูกข้าวไถนาทำนาไปนะจนสุดท้ายพ่อแม่ของเธอก็จากเธอไปเพราะเธอมีจิตใจจัดจดจ่อเรื่องมันนี้เธอจึงไม่มีภรรยาอยู่คนเดียวทีนี้มันเป็นอย่างไอ้ผืนนาที่มันเคยมีน้ำเมื่อปีหนึ่งมันเป็นปีที่แห้งแล้งมากแห้งแล้งมากข้าวยากหมากแพงน้ำก็แล้งนะเห็นดินก็แตกระแหงชาวบ้านที่ไหนก็เดือดร้อนหมดเธอก็เดือดร้อนไปด้วยปลูกข้าวไม่ได้น้ำไม่มีบนบานศาลเก่าไงฝนก็ไม่ตกเธอก็จิตใจหดหู่มันหดหู่ตั้งแต่รู้สึกว่าฝนไม่ตกจนนานวันนานวันเข้ามันก็ไม่ตกเธอก็ยิ่งหดหู่ทุกวันหดหู่ทุกวันจนเธอไปนั่งก้มกราบพื้นดินก้มกราบฟ้าก้มกราบขอพรขอนู่นขอนี่ขอนั่นขอให้ฝนมันตกลงมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นเธอก็นั่งร้องไห้ของเธออีกภาพแบบนี้นะเกิดซ้ำซากซ้ำซากจาก1ชาติเป็น2ชาติจาก2ชาติเป็น3ชาติ4ชาติ5ชาติเป็น100ชาติ1,000ชาติเป็น10,000ชาติเป็นแสนชาติเป็น1กับเป็น2กับเป็นแสนกับแต่ก็ยังจมอยู่กับเรื่องอย่างนี้จนมีอยู่ชาติหนึ่งในกับที่เขาเรียกภารกับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเธอก็เกิดใกล้เมืองสาวัตถีแต่มันก็มีเมืองสาวัตถีเหมือนกันนะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากข้าวงดงามอาหารการกินบริบูรณ์มากเธอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนนึงเป็นเจ้าของพื้นนาพื้นไร่เยอะแยะเลยเยอะมากเลยเธอก็จ้างลูกน้องเธอทำนากันได้ข้าวเธอก็ส่งข้าวเข้าไปในพระราชวังใช่ไหมเขาว่ามันคล้ายๆส่งสวยแต่ไม่ได้ส่งสวยในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐีก็จะได้เงินเบี้ยหวัดเบี้ยอะไรพวกมันนะจากหวังให้มาเอาข้าวนี่เข้าไปแล้วเธอก็ขายทั้งกินทั้งขายทั้งส่งไปในวังก็กลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่คนนี่ว่าเจ้าของข้าวใหญ่ๆคนหนึ่งเลยนะอยู่มาคราวหนึ่งหมอหลวงเขาเรียกโหราชิปดี พยากรณ์ล่วงหน้าว่าอีก3ปีข้างหน้าข้าวจะยากหมากแพงฝนจะแล้งให้เจมเก็บข้าวเอาไว้จะไม่มีโอกาสปลูกข้าวกินกันใช่ไหมเธอก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยเธอก็กลับไปคิดวิตกจิตเมื่อฟังจากหมอหลวงพูดถึงเรื่องน้ำจะไม่มีฝนจะไม่ตกข้าวจะไม่มีจิตมีความวิตกกังวลตลอดระยะเวลา3ปีเต็มไม่มีคืนไหนที่เธอไม่คิดถึงมันนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างหลับบ้างไม่หลับบ้างวิตกใจอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาที่โหราธิบดีเขาบอกกำหนดเอาไว้ในปีนั้นฝนมันก็แล้งไม่ยอมตกเลยข้าวสักต้นก็ไม่ขึ้นไม่มีน้ำที่จะปลูกข้าวเลยห้องนาของเธอเนี่ยเป็นกี่ไร่ร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่ไม่มีข้าวสักต้นเดียวเหลือแต่ข้าวแต่ในยุ้งที่เก็บเอาไว้เธอดูเอาเถอะความสุขอยู่ตรงไหนความสุขอยู่ที่อุปทานที่ยึดมั่นหมายมั่นและสมความปรารถนาถูกไหมนี่คือความสุขความทุกข์คือสิ่งที่ไม่เป็นดังใจปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นหมายมั่นพอเธอไปเห็นนาของเธอเธอร้องไห้เธอเดินของเธอไปตามนาที่เยอะอย่างเธอก็ร้องไห้เดินร้องไห้ของเธอคนรับใช้ก็ถามนายร้องไห้ทำไมเธอก็ตอบไม่ได้ว่าร้องไห้ทำไมก็เลยร้องไห้ไปนั่นนายข้าวก็มีนายร้องไห้ทำไมข้าวก็ต้องมีเยอะแยะคือเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้แล้วนะอย่างน้อยอีก3ปีข้างหน้าก็ยังไม่หมดยุ้งอ่ะข้าวก็มีพอไปในวังให้กินได้มีชาวบ้านขายได้มีคือมันเก็บไปแล้วล่ะแต่ว่าร้องไห้เดินร้องไห้ต้นนาถึงปลายนาแล้วก็เดินกลับมาเธอก็เดินสวนกับพระในช่วงที่เธอเดินกลับพระท่านเดินกลับเธอก็ยกมือไหว้พระท่านพระคุณเจ้าโยมมีความทุกข์ใจเหลือเกินพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยกับผมด้วยเถิดขอรับระวังนั้นนะพระท่านก็ว่าโยมมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรเล่าบอกพื้นแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีวันจะได้ปลูกข้าวอีกนานผมรู้สึกเสียใจมากสะเทือนใจมากกับที่นาผืนนี้จะไม่ได้เห็นสีเขียวเกิดขึ้นอีกแล้วไม่มีข้าวอีกแล้วพระท่านก็ว่าและโยมไม่มีข้าวกินหรือมีขอรับมีมากพอถึง3ปีโยมต้องเสียใจทำไมเขาก็บอกว่าความสุขของผมคือการที่ได้เห็นข้าวได้เห็นต้นกล้าต้นข้าวมันขึ้นเป็นความสุขของผมว่าอย่างนี้พระท่านก็พิจารณาดูว่าหากท่านจะกล่าวถ้อยคำวาจาตามที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเราจะยังให้ใจของเธอนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ไหมท่านก็พิจารณานะท่านก็ตึกแต่ตองแล้วว่าคำกล่าวของท่านก็ไม่อาจช่วยให้เธอนั้นหลุดพ้นจากสิ่งที่เธอกำลังมีความทุกข์ใจได้ก็เลยบอกโยมถ้าให้อาตมาช่วยระวังนั้นนะโยมตามอาตมาไปที่วัดเธอก็เดินไปตามพระพอถึงวัดโยมยอมมาบวชหรือยอมแกไม่รู้จะคิดอะไรได้เขาอยากพระช่วยบวชขอรับพระก็เลยปลงผมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บวชเพราะปฏิบัติเข้าจิตมันก็เลยเลิกคิดถึงต้นข้าวจิตมันถูกวางเรื่องราวต่าง ถ้าได้จิตมันว่างจากความคิดในเรื่องของอุปทานจำไว้นะจิตที่มันวางความคิดในเรื่องของอุปทานเรื่องอุปทานในที่นี้ก็คืออุปทานที่เคยคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเองเป็นสุขและที่มันทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งที่อุปทานที่ยึดมันไม่เป็นดังใจที่ตัวเองปรารถนาถ้าสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นหมายมั่นอยู่ยังเป็นที่ปรารถนาหมายถึงว่าทำให้ตัวเองสมความปรารถนาความทุกข์ของเธอก็ไม่มีแต่ความทุกข์ของเธอมีก็เพราะว่าสิ่งที่เธอยึดมั่นหมายมั่นมันไม่เป็นดังใจที่เธอปรารถนาเธอก็เลยมีความทุกข์ใจแต่ตอนที่ท่านทำความสงบภายในท่านก็วางใจในเรื่องอุปทานมาสิ้นหมดความคิดเรื่องนี้พอหมดความคิดเรื่องนี้สติสัมปทานยะหรือกำลังของสมาธิญาณมันก็แก่กล้าขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันพอผ่านเข้าไป 1,000 สา 2,000 สาเข้าเกณฑ์ 3,000 สาพระผู้นำพาให้เธอได้มาบวชก็พิจารณาว่าเธอจะฟังคำพูดแห่งเราอันเป็นถ้อยคำที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเธอจะเข้าใจไหมพิจารณาพระจึงพิจารณาแล้วว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วเราจะกล่าวถ้อยคำวาจานี้แก่เธอนักบวชน้อยคือบวชได้สามพรรษานะก็เลยเรียกพระภิกษุใหม่เข้ามาพบพรรษาที่สามนะพบแล้วก็ถามว่าเธอมีความสุขดีไหมในการบวชพระภิกษุองค์นั้นก็กล่าวว่าผมมีความสุขดีขอรับเธอไม่ได้นึกถึงข้าวที่เป็นความสุขของเธอแล้วหรือพระภิกษุก็กล่าวว่าผมรู้สึกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบภายในมีความสุขอันยอดเยี่ยมกว่าความสุขที่เคยยึดมั่นเอาว่าต้นข้าวมันก็เลยคลายใจไปท่านก็เลยเห็นว่าเขาเริ่มมีความเข้าใจแล้วพระท่านก็เลยกล่าวว่าพระอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าผู้ใดผู้ติดอยู่กับความยึดถือในสิ่งที่ใจเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งนี้เป็นสุขผู้นั้นไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์หากแต่ผู้ใดเป็นผู้วางแล้วซึ่งการยึดมั่นหมายมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเอาว่าเป็นสุขผู้นั้นก็จะพบแต่ความสุขอันแท้จริงพระท่านก็ฟังถ้อยคำของพระอาจารย์แล้วก็กลับไปเข้าฌานสมาบัติพิจารณาไข้ครวนตามในคำพูดของพระอาจารย์จนเกิดความแตกฉานแตกฉานในถ้อยคำที่ท่านพูดก็จางว่าอ๋อจิตของเรานี่มันเนี่ยรนแสวงหาโดยที่ไม่มีใครมาขืนใจบังคับใจเลยนอกจากตัวของตัวเจ้าตัวเองคือตัวเราเองว่าอย่างนั้นเราเป็นผู้แบกความปรารถนาของเราจะเพียงผู้เดียวเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานนับชั่วอาลัยอสงไขยกับและช่วงกับสุดท้ายก่อนจะถึงชาตินี้เราก็จมปลักอยู่กับสิ่งที่เรายึดมั่นหมายมั่นมานานแล้วเมื่อหลับตาปุ๊บก็จะเห็นภาพเป็นฉากฉากฉากฉากในอดีตนะบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เป็นชาติหนึ่งชาติสองชาติสามสายเห็นในความที่จิตของตนเนี่ยยึดมั่นหมายมั่นแล้วกล่าวว่าเพราะเราเองยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราและคิดว่ามันจะต้องทำให้เราเป็นสุขได้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จะไม่มีวันสลายสิ่งนี้จะต้องคงเป็นดังที่ใจเราปรารถนาแต่ทุกชาติเราไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจให้เป็นดังใจปรารถนามันจะคงอยู่เช่นนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมันต้องมีการเกิดขึ้นแปรปรวนไปในท่ามกลางสลายตัวไปในที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่เช่นนี้สิ่งนี้เล่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงสิ่งนี้ต้องเป็นดังใจที่เราปรารถนาจะต้องไม่มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปรวนในท่ามกลางไม่มีวันที่เสื่อมสลายไปที่สิ้นสุดมันจะต้องเป็นคงไว้ คือเป็นของเที่ยงถ้าเป็นของเที่ยงก็คงเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราก็ความสุขของเขาของเราก็คงไม่มีวันจืดจางความทุกข์ก็คงไม่แทรกเข้ามาในใจเราแม้สักนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นดังใจที่เราปรารถนาอยู่แล้วแต่หากว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนตั้งอยู่บนความจริงคือความไม่เที่ยงหาความเป็นดังใจที่เราปรารถนาไม่ได้ก็สิ่งนี้เองที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราจะยึดมั่นหมายมั่นไปเพื่อประโยชน์อันใดจิตของท่านก็ถอดถอนอุปทานวางอุปทานลงไปใจของท่านที่สงบดีแล้วก็เป็นความสงบที่เยือกเย็นแล้วก็โปร่งไม่มีความไม่เป็นความสงบแบบที่กดเอาไว้แบบหนักๆในฌานเป็นความสุขที่มันโปร่งมันโปร่งเพราะความเข้าใจมันโปร่งเพราะความอิ่มเอิบอยู่ภายในเหมือนมันหลุดพ้นหลุดพ้นการที่ต้องเดินต่อไปหลุดพ้นการที่ต้องกระทำสิ่งใดต่อไปอีกแล้วท่านกล่าวว่ากิจของใจเราจบสิ้นแล้วการเกิดของเราสิ้นแล้วไม่มีการเกิดต่อไปแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นอรหัตผลทรงปฏิสัมภิทาญาณนี่ก็เป็นนิทานนั่นเราจะฟังเอาไว้คิดพิจารณาเอานะความหมายของจิตเนี่ยที่ติดอยู่กับความยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเถิดมันไม่จำเป็นนะต้องไปติดเหมือนข้าวอย่างท่านหรอกนะติดคนติดสัตว์ติดสิ่งของติดในความรู้ติดในความสามารถของเราติดสาวพระที่จะติดอะไรก็ตามแต่ไอ้คำว่าติดที่นี่หมายถึงว่าเราเห็นมันเป็นความสุขและเป็นความสุขที่เป็นดังใจที่เราปรารถนาถ้าสิ่งนี้มันไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเราก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาในใจถูกไหมแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นดังใจที่เราคิดความทุกข์มันกินใจเราแล้วมันขังอยู่ในใจของเราแล้วใครจะเอามันออกใครเอาออกต้องตนนั่นแหละเพราะตนเป็นผู้ก่อไม่ใช่คนอื่นเป็นผู้ก่อตนเป็นผู้ยึดไม่ใช่คนอื่นเป็นผู้ยึดถือถูกไหมนะเรายึดเองเราก็ต้องถอดถอนเองเราเป็นคนถือเองเราก็ต้องเป็นผู้วางเองคนอื่นวางให้เราไม่ได้ถ้าเขาบอกไม่ดีมันทุกข์นะสำหรับเขาเขาบอกทุกข์ฉันทนได้ถ้าเขาบอกเขาทนได้เราจะพูดอะไรต่อถูกไหมพูดไม่ได้เพราะเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราพูดนะมันคือสิ่งที่เราเองเนี่ยมันเห็นว่ามันคือความทุกข์ที่ทนไม่ได้แล้วเพราะทำเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นดังใจปรารถนาคือทนกับความทุกข์ที่เกิดซ้ำๆซักๆไม่ได้แต่สำหรับคนที่เขายังไม่มีความทุกข์ที่ซ้ำๆซักๆมานานๆเขาก็ว่าเขายังทนได้ให้ฉันรอเพื่อให้เหมือนอุปมาเหมือนก็รอให้ฝนมันตกวันหนึ่งจะได้ปลูกข้าวเขาก็รอได้เป็นผีก็รอได้เกิดใหม่ก็ยังรอต่อได้เกิดนี้เกิดแล้วเกิดอีกเจอซ้ำๆซากๆกับสิ่งที่ไม่เป็นดังใจปรารถนาก็ยังทนได้แล้วอย่างพวกเธอบ้างล่ะอายุสูงนะใครจะถอดถอนเราทางที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือว่า1เราต้องเป็นผู้มีศีลศีลมันทำให้ใจของเราไม่ค่อยวุ่นวายถูกไหมล่ะปกติของคนมีศีลคือปกติของผู้ที่เจริญและมีความเมตตาความสงสารใจคนน่ะถ้ามันคงความดีอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับยากที่จะมีเหตุที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ันยากเพราะอะไรมันไม่เสื่อมจากความเมตตาและสงสารไม่ว่าใครจะทำให้เราต้องรู้สึกอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่ปัญหาของการทำลายความดีของเราเลยสมาธิก็ยังคงตัวอยู่อย่างน้อยก็ปฐมฌานไม่เสื่อมนะศีลเนี่ยนะศีลจะทำให้เราทรงตัวอยู่ในขั้นปฐมฌานได้ไม่เสื่อมเพราะใจของเรามันไม่มีเรื่องอ่ะไปอยากจะคิดไม่ชอบใครอยากจะคิดไปโกรธเกลียดใครอยากจะคิดตำหนิใครแม้แต่ตำหนิใครก็ไม่คิดนะเพราะการตำหนิคนอื่นก็เท่ากับว่าเราขาดซึ่งความเมตตาขาดซึ่งความกรุณาและสงสารถูกไหมเธอพิจารณาจริงไหมล่ะถ้าเราไม่ตำหนิแสดงว่าเรามีความสงสารพอใจเรามีความสงสารสมาธิจะดับไหมไม่ดับเป็นอันว่าองค์แห่งฌานไม่เสื่อมเสื่อมแต่ถ้าเมื่อใดเราเริ่มมีความตำหนิใครสักคนหนึ่งปั๊บองค์แห่งฌานเสื่อมพรหมวิหาร4ขาดไปแล้วข้อ2ข้อดีไม่ดีมันขาดทุกข้อลองเมตตาขาดสงสารมันก็ขาดเขาจะทำดีทำไม่ดียังไงขึ้นชื่อว่ายินดีกับเขาก็ไม่มีในใจเลี้ยงมันอย่างนี้เป็นต้นอะไรจ๊ะจะว่าวิตกจริตมันก็เหรอมันเป็นธรรมดาน่ะยมสุขคนเราถ้าใจจดใจจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่เป็นดังใจปรารถนาก็วิตกทุกคนถูกไหมล่ะอย่างน้องเราสมมติเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าเรายึดถือว่าอยากเขาเป็นอย่างนี้อยากเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นดังใจที่เราคิดยมจะวิตกไหมไม่มีนิสัยวิตกจริตก็ต้องวิตกจริตโอเคนั่นเองแหละมันเป็นไปตามอย่างนั้นนั้นเรื่องที่แก้ยากที่สุดคืออุปทานแก้ยากอุปทานเป็นของที่เฉพาะบุคคลแต่ละคนยึดถือมั่นหมายมั่นไม่เหมือนกันมีสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคนแตกต่างกันไปก็เรียกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนั่นง่ายดีกว่าที่คนอื่นก้าวล่วงเข้าไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมเขาจึงพอใจแต่แค่นั้นเหมือนเรื่องนิทานเนี่ยนะเป็นเรามานั่งพอใจแค่นี้นะพอใจก็ได้เห็นไอ้ต้นข้าวมันขึ้นแล้วมีความสุขแค่นั้นนะเราจะพูดไร้สาระก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่นี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงตรงที่ว่าอุปทานมันไม่แยกแยะอะไรมันสิ่งที่ดีดีมากดีน้อยกับใครหรอกนะลองมันมีความตั้งใจพอใจสักอย่างว่าเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามให้มันเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปมันก็อย่าให้ย้ายจากเลยอย่าให้เขาจากเราไปเลยอย่าให้เขาต้องเป็นไปอย่างอื่นเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นอย่างนั้นนะเธอก็เอาไว้ทบทวนเวลานั่งเข้าสมาธิสงบแล้วทบทวนดูค้นหาตัวเราเองบ้างว่าเราเนี่ยมันยึดถืออะไรยึดถืออะไรอันดับแรกก็ดูว่าไอ้เรื่องที่เราไปสนใจอะไรพอใจอะไรแล้วเรามีความไม่สบายใจหากสิ่งที่เราสนใจหรือพอใจมันไม่เป็นดังใจปรารถนาแล้วมันจะจมอยู่อย่างนั้นกี่ครั้งกี่คราวก็จะอยู่อย่างนั้นอะไรเอาไปพอเราหาเหตุปั๊บเราก็นั่งเข้าสมาธิสงบเคลื่อนจิตของเราไปนิพพานซะทำใจให้ทรงฌานแล้วก็ย้อนปุเพนิวาสานุสติญาณดูรึกชาติถอยหลังไปเป็นอย่างนี้มากี่ชาติ เป็นอยู่อย่างนี้ทุกข์อยู่อย่างนี้ทรมานใจอยู่อย่างนี้กี่ชาติกี่ครั้งกี่ชาติกี่ครั้งถอยหลังไปเสร็จแล้วเราก็มาทบทวนถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พูดให้ฟังให้เป็นขั้นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ๆปุ๊บเราจะพิจารณาตามคำสอนเลยมันไม่มีอะไรกระทุ้งใจเราเหมือนเวลาเราจะทำสมาธิให้ดีเนี่ยมันต้องมีเรื่องถ้ามันไม่มีเรื่องน่ะสมาธิไม่แกร่งกล้าถูกไหมสังเกตตัวเราสิถ้าสบายใจก็นั่งสมาธิไปอย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนมีเรื่องกระทบใจขึ้นมานะนั่งไม่เลิกอ่ะนั่งเคลียร์ใจจนกว่าจะนิ่งสงบลงไปเห็นไหมมันมีตะบะเป็นไหมเห็นไหมล่ะให้เป็นอย่างนี้นั้นถ้าเรามองถึงตัวปัญหาของใจเราที่มีแต่ความทุกข์ใจมายาวนานเนี่ยเหตุเพราะมันมาจากอะไรแล้วก็ดูเหตุแห่งทุกข์นะทุกข์เรารู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอไม่อยากทนกับสิ่งนี้อีกเหตุของความทุกข์อยู่ที่ไหนแล้วก็ค้นหาไปหาไปปั๊บเราก็ดูว่าเราอยากจะดับมันไปแล้วก็ต้องถอยว่าเราเป็นอย่างนี้มาเท่าไหร่แล้วอยากดับทุกข์ไหมถ้าเริ่มดับอยากดับทุกข์ปั๊บแล้วก็ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แล้วก็เริ่มใคร่ควรวญตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์สอนเราแล้วมันก็จะหลุดพ้นออกไปนะจริงๆข้อปฏิบัติมันก็เป็นไปตามที่ตำราเขาเขียนนะนะแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้มานั่งไล่แบบนี้ใช่ไหมก็เอาไปตามความจริงความจริงมันต้องสะดุดใจก่อนความจริงมันต้องย้อนในสิ่งที่ทำให้เราต้องสะดุดใจอยู่นี้มากี่ครั้งกี่คราเหมือนถ้าว่าเราโดนเขาว่าวันนี้มันต้องคิดว่าวันนั้นก็ว่ากูคราวก่อนมันก็ว่ากูอีกคราวนู้นก็ว่ากูอย่างนี้อีกเห็นไหมเป็นนะมันก็จะย้อนเนี่ยซ้ำโอ้ยมันว่าเราเยอะนะว่าทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็จะใช้คิดอย่างพิจารณาแต่เรารู้อดีตที่เราย้อนไปสู่อดีตแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าเราควรจะแก้ไขในสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจเราด้วยอะไรก็คือคำสอนเราก็จะมองอ๋อนี่เรามันยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายึดถือในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาในความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยถูกไหมไม่มีอะไรเลยเรื่องจริงไม่มีสักเรื่องมีแต่เรื่องตัวเองสรรพสาพระสมัยก่อนเขาเรียกว่าปรุงแต่งฉันก็ไม่เคยเข้าใจว่าปรุงแต่งทำไมท่านใช้คำปรุงแต่งอ๋อมันปรุงแต่งก็ตรงคำแล้วว่ามันคือการปรุงแต่งจริงๆในสิ่งที่มันไม่ได้มีอะไรแล้วก็ทำให้มันมีมันไม่สวยแล้วก็ทำให้มันสวยอย่างเงี้ยแบบนั้นนะแล้วว่าจิตมันปรุงแต่งไปเรื่อยสวยแค่นี้ไม่พอเนี่ยอย่างเงี้ยว่าสวยแล้วมันก็ยังได้อีกยังได้อีกเยอะนะเนี่ย นะถูกไหมแล้วก็โอเคสวยแล้วนะคุณยังจะยังแต่งได้อีกเยอะไอ้เนี่ยเขาได้จิตปรุงแต่งนะมันอ่ะ